idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Kenneth Bwire. Ni Ijumaa Januari 24 mwaka 2020. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Citizen kote nchini Kenya na Radio Free Africa eneo la Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unaposikiliza.
Kwenye matangazo yetu ya hivi sasa ya Live Talk, kufuatia ripoti taasisi ya Transparency International juu ya rushwa ulimwenguni, tunaangalia juhudi zinazofanywa na serikali za Afrika Mashariki kukabiliana na ufisadi nchini mwao. Je, msikilizaji anatoa maoni gani?
Kwa namna moja au nyingine, kwa kumaliza, kwa upande wa Tanzania ndivyo hivyo. Ufisadi hawafanyi kazi, maana rais akisema kwamba mimi nataka nidhibitishe ufisadi uishe, na unaweza ukaisha.
Kabla ya mjadala huo, utasikiliza habari kuu za dunia, ambapo miongoni mwake ni kwamba Rwanda imewafunga wanasiasa sita wa upinzani kifungo cha kati ya miaka 7 hadi 12 kwa madai ya kuunda kundi la kihalifu.
Ungana na VOA Swahili hivi sasa ndani ya dakika 60 za matangazo yetu yanayosikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Kenneth Bwire.
Watu watatu wamethibitishwa kuaga dunia kutokana na maambukizi ya homa ya manjano nchini Uganda. Wizara ya Afya ya Uganda imetangaza kwamba vifo hivyo vimetokea magharibi mwa nchi. Waziri wa Afya Jane Ruth Acheng ameambia waandishi wa habari jijini Kampala kwamba vipimo kutoka kwa watu waliokufa wakiwemo mume na mkewe vinaonyesha kuwa vifo hivyo vilitokana na homa ya manjano. Hii ni mara ya 4 Uganda inaripoti kuwepo mlipuko wa homa ya manjano, inayosambazwa kupitia kwa mbu na ambao dalili zake ni sawa na za malaria, ikiwemo mgonjwa kuwa na joto jingi mwilini, uchovu, maumivu ya kichwa, kutapika damu, kuharisha na macho yake kugeuka rangi na kuwa ya manjano. Wanasiasa sita upinzani wa Rwanda wamehukumiwa jela kwa muda wa kati ya miaka 7 na 12 kwa madai ya kuunda kundi la kihalifu lenye silaha na kula njama dhidi ya serikali. Watu hao sita ni wanasiasa wa chama cha DFU Inkingi kilichokuwa kikiongozwa na mkosoaji mkubwa wa Rais Paul Kagame, Victor Ingabire. Wakili wa wanasiasa hao Gatera Gashabana amesema watakata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Ingabire alitumikia miaka 6 gerezani katika hukumu yake ya miaka 15 kwa madai ya kula njama dhidi ya serikali ya Paul Kagame kabla ya kuachiliwa huru mwaka 2018. Lakini amesisitiza kwamba mashtaka hayo yalichochewa kisiasa. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu yamekuwa yakikosoa utawala wa Rais Kagame kwa ukandamizaji, mauaji na kutoweka kwa wanasiasa upinzani. Serikali hata hivyo imekuwa ikikana madai hayo. China imesitisha usafiri wa umma kwa muda usiojulikana katika mji ama miji 10, kufunga hekalu kadhaa na kuanza shughuli za kujenga hospitali maalum kutoa matibabu kwa wagonjwa wa mafua ya homa inayosababishwa na virusi vya corona, katika juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa virusi hivi ambavyo vimeua watu 25 na kuambukiza zaidi ya 800. Hatua hizo zimechukuliwa wakati nchi hiyo inajitayarisha kuadhimisha mwaka mpya, ambapo mwaka huu ni mwaka wa panya unaoanza kesho Jumamosi na ni muhimu sana nchini China kwa imani kwamba unaleta mafanikio na utajiri. Maafisa wana wasiwasi ya kutokea maambukizi zaidi wakati wa maadhimisho hayo, mamilioni ya watu wakisafiri na kukusanyika kwa maadhimisho. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza maambukizi ya virusi vya corona kuwa swala la dharura nchini China bila kutangaza kuwa janga la kimataifa. Maambukizi kutokana na virusi vya corona yameripotiwa pia Thailand, Vietnam, Singapore, Japan, South Korea, Taiwan na Marekani, huku maafisa wa afya wakisema kuna uwezekano mkubwa kwamba kuna maambukizi ya virusi hivyo Uingereza. Shirika la chakula duniani FAO limesema kwamba wimbi kubwa la nzige wa jangwani wanaoendelea kuenea Afrika Mashariki limesababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa, na huenda wadudu hao wakasababisha janga kubwa la ukosefu wa chakula katika siku za usoni. Wimbi hilo la nzige linaloendelea kuvamia Kenya ndilo kubwa zaidi ndani ya kipindi cha miaka 70. Shirika la chakula duniani FAO linasema kwamba mabilioni ya nzige hao walitokea Ethiopia na Somalia, huenda wakaongezeka kwa zaidi ya 500% kutokana na ongezeko la joto iwapo hawatakuwa wamedhibitiwa kufikia mwezi Juni. Wataalamu wanasema huenda nzige hao wakaingia Sudan Kusini na Uganda na kusababisha hasara kubwa katika eneo hilo ambalo tayari linakabiliwa na ukosefu wa chakula. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Maelfu ya wafuasi wa kiongozi maarufu wa Kiislamu wa madhehebu ya Kishia nchini Iraq, Muqtada Sadir, wamekusanyika mjini Baghdad kwa maandamano yanayolenga kuwaleta pamoja waandamanaji milioni moja kushinikiza wanajeshi wa Marekani kuondoka nchini humo. Maandamano hayo yanafanyika wakati kuna maandamano mengine ya miezi kadhaa yaliyoanza Oktoba mwaka uliopita 2019 mjini Baghdad na maeneo ya kusini yanayokaliwa na idadi kubwa ya Washia, kutaka mabadiliko serikalini iliyopo madarakani kuondoka na kufanyika uchaguzi wa mapema pamoja na wajibikaji zaidi. Kuwepo kwa wanajeshi wa Marekani nchini Iraq limekuwa swala ambalo limezua mjadala mkali tangu ndege ya Marekani isiyoendeshwa na rubani kumshambulia kwa kombora na kumua mkuu wa usalama wa Iraq Ab Mahdi al-Muhadis nje ya uwanja wa ndege wa Baghdad Januari 3. Mauaji ya al-Muhadis yalipelekea bunge la Iraq kupiga kura na kuidhinisha kuondoka nchini humo wanajeshi wote wa nchi za nje wakiwemo 1,500 wa Marekani. Rais wa Filipino Rodrigo Duterte ametishia kufutilia mbali mkataba wa usalama na Marekani baada ya kutokea hali ya kutoelewana kuhusu utoaji wa visa. Mkataba huo ulioanza kutekelezwa mwaka 1999 umewaruhusu wanajeshi wa Marekani kuingia Ufilipino na kufanya mafunzo ya pamoja na wanajeshi wa Filipino. Mkataba mwingine wa ulinzi uliosainiwa na washirika mwaka 2014 ulitoa fursa kwa wanajeshi wa Marekani kuendelea kukaa Filipino, kujenga kambi za kijeshi na vituo vingine vya huduma ndani ya kambi hizo kwa wanajeshi wa Filipino. Wizara ya Haki ya Filipino imesema inatafuta mbinu jinsi ya kukomesha makubaliano hayo. Hakuna taarifa imetolewa na Marekani kuhusu tishio la hilo la Filipino. Serikali ya Mexico imepitisha hatua kali dhidi ya wahamiaji kutoka Amerika ya Kati na kuwazuia 800 kati yao kutoka Guatemala waliokuwa wameingia Mexico bila idhini wakiwa na lengo la kufika kwenye mpaka na Marekani. Mexico inakumbana na shinikizo kubwa kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump kuwazuia wahamiaji ambao wamekuwa wakipitia Mexico kuelekea Marekani. Taasisi ya uhamiaji wa kitaifa imesema imewahamisha wahamiaji 800, baadhi yao wakiwa ni watoto wasioambatana na watu wazima, hadi kwa vituo vya kuwazuilia kwa muda ambapo watapewa chakula, matibabu na mahitaji muhimu. Iwapo hali yao ya uhamiaji haitaamuliwa, watalazimika kurejeshwa katika nchi zao walipotoka. Aliyekuwa makamu wa rais nchini Marekani Joe Biden anaendelea kuongoza kwa umaarufu kwenye kinyang'anyiro cha kugombea tiketi ya chama cha Democratic katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, kulingana na ukusanyaji wa maoni mpya uliofanywa na shirika la habari la Reuters kwa kushirikiana na kampuni ya Ipsos. 24% ya wapiga kura wa Democrat na wale wasiogemea upande wowote wanamunga mkono Biden. 20% wanamunga Senator Bernie Sanders. Senator Elizabeth Warren anaungwa mkono na 12%, huku 10% wakimuunga mkono aliyekuwa meya wa New York Michael Bloomberg. Aliyekuwa meya wa South Bend Indiana Pete Buttigieg ana 7%, naye Senator Amy Klobuchar ana 3%. Katika ukusanyaji huo wa maoni uliofanya kati ya Januari 22 na 23, Biden aliyekuwa makamu wa rais kwa mihula miwili wakati wa utawala wa Rais Barack Obama amekuwa akiongoza kinyang'anyiro cha tiketi ya Democratic katika uchaguzi wa urais mwaka huu tangu alipotangaza nia yake ya kugombea urais mwaka uliopita 2019. Na maafisa wawili wa ngazi ya juu kabisa Brussels wamesaini mkataba wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen na Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michael wamesaini rasmi mkataba huo hii leo Ijumaa, hatua inayotoa fursa kwa mkataba huo kupelekwa kwa Bunge la Ulaya Januari 29 ili kuidhinishwa. Wanadiplomasia kutoka nchi wanachama Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kuidhinisha mkataba huo Alhamisi wiki ijayo baada ya Bunge la Ulaya kufanya hivyo na saa chache baadaye Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya kwa njia taratibu.
Na msikilizaji, ninakukaribisha katika kipindi cha Live Talk kuanzia hivi sasa, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa. Tunaangalia masuala mbalimbali ya kijamii. Leo hii basi tunaangalia ripoti ya shirika la Transparency International ya mwaka 2019 iliyoangazia viwango vya ufisadi ulimwenguni takriban kwa nchi zote 180. Lakini kwa Live Talk hivi sasa tutajikita zaidi kuangalia ripoti hii kwa nchi za Afrika Mashariki, ambapo ripoti inaelezea namna gani watu wanaona ufisadi ulivyoshamiri au unavyoshughulikiwa katika mataifa yao, ambapo katika mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara yapo kwenye wastani wa 32%. Katika Live Talk hivi sasa tunaye washiriki wetu, mmoja wapo ni Okia Omtata, yeye ni mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu huko Kenya. Vile vile tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya ufisadi pamoja na mchumi Francis Babu kutoka kule nchini Uganda. Hali kadhalika tutakuwa na mchumi na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na kijamii Dr. Gravias Kahioza kutoka Tanzania. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire kukuendeshea kipindi hiki. Vile vile wewe msikilizaji, tunakukaribisha kuweza kutoa maoni yako kuhusiana na mada yetu hii ya leo. Iwapo unataka kushiriki kutuma maoni yako hapa studio, nambari yetu ya simu unatakiwa kuanza kupiga na alama kujumlisha 1 202 619 3151. Ninarudia, iwapo wewe msikilizaji unataka kushiriki kutoa maoni yako yasikike kuhusiana na mada yetu hii ya leo tunayoizungumzia juu ya juhudi zinazochukuliwa na serikali katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kukabiliana na ufisadi, unaweza ukatupigia ukianza na alama ya kujumlisha 1 202 619 3151. Laini za simu ziko wazi kwa ajili yako. Lakini pengine msikilizaji hapo ulipo unajiuliza, je, shirika hili la Transparency International inatumia kigezo gani hasa kupata alama hizi za ufisadi kutoka nchi moja au nyingine hadi nyingine? Mwenzangu Idi Ligongo alizungumza na mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo kanda ya Kenya, Sheila Masinde, hapo jana, na sasa hivi tutamsikia akianza kuelezea ripoti yao inapimaje uzani wa kuweza kupata mtazamo wa ufisadi katika mataifa tofauti tofauti.
Kwanza, mtazamo wa ufisadi ulimwenguni almaarufu Corruption Perception Index inapima uzani viwango vya mtazamo ama hisia za ufisadi kwenye sekta ya umma katika nchi na maeneo mbalimbali ulimwenguni. Ripoti iliyozinduliwa leo ilikuwa inaangazia mitazamo ya mwaka uliopita wa 2016. Ililinganisha makadirio ya utafiti, ripoti 13 za utafiti wa kitaalamu inayoangazia mitazamo ya wataalamu na wafanyabiashara. Mifano ya utafiti zilizotumika katika kutunga Corruption Perception Index zilitoka kwa taasisi kama World Bank, Economist Intelligence Unit, World Economic Forum, Africa Development Bank na taasisi nyingine ambazo tuliweza kutumia ripoti zao. Na ripoti hii inatumia uzani wa sifuri kuonyesha ufisadi upo zaidi, hadi 100 kudhihirisha ufisadi haupo. Na ripoti hii pia inarodhesha mataifa kulingana na viwango vya mtazamo wa sekta.
Naam, basi washiriki, bila shaka mmemsikia mkurugenzi mtendaji wa shirika la Transparency International kanda ya Kenya akielezea namna shirika lake linavyoweza kupima uzani wa kupata mtazamo wa ufisadi kutoka taifa moja hadi nyingine. Na sasa basi narudia tena washiriki niliokuwa nao katika laini ya simu ni Gravius Kayoza kutoka Tanzania, Okia Omtata kutoka Kenya na Francis Babu kutoka Uganda. Tukianza na huko Tanzania, Kayoza, mtazamo wako swala la ufisadi katika nchi ya Kenya, je, unadhani kwamba serikali inafanya juhudi ipasavyo kukabiliana na ufisadi au ni vita vya kisiasa tu?
Asante sana. Maoni yangu kwamba nchini Tanzania jitihada za kupambana na ufisadi bila shaka zina sura mbili. Sura ya kwanza ni sura ya kiuchumi, kama ambavyo tunafahamu kwa muda mrefu, hasa kwa miaka kama 15 iliyopita, ukuaji wetu wa uchumi umekuwa hauzani na matokeo halisia, na eneo kubwa limekuwa ni la eneo kwa upande la mbogamboga ambayo ilikuwa ni kitu 20% ya upotevu wa fedha zote ambazo zilipotea kila mwaka. Kwa hiyo baada ya serikali iliyopo madarakani kuingia ilijaribu kutumia njia mbalimbali, mojawapo ni kuhakikisha kwamba kuna zana ya kuweza kutraka au kuweza kufuatilia mambo yanayotokea. Vita vya pili ni ya kisiasa, ambayo kama tunavyofahamu ni kwamba na hili sio swala la Tanzania peke yake, lakini limekuwa pa duniani kote kwa maeneo mengi nchi zinazoendelea. Kwa changamoto ufisadi inasukumwa sana na ajenda za wanasiasa, moja ndani ya taifa lenyewe, lakini ya pili ni mashirikiano ya wanasiasa wakati mwingine nje ya taifa lenyewe, kwa sababu makubwa. Na nijaribu kuliona kwamba hili linajaribu kuakisiwa katika masuala yote ya kisiasa nchini Tanzania. Lakini kando pia pembeni kidogo ni kwamba kumekuwa na katika maeneo fulani kwamba ni vita ambayo katika nyakati fulani najaribu kulenga wale ambao wana maoni tofauti. Hii ndiyo inajaribu kwa sehemu kidogo kupokeza imani hasa ya watu wanafuatilia masuala yenyewe, lakini kwa ujumla tunaweza kusema kwamba zile jitihada za kweli zinaweza kusaidia masuala hayo, ikiwa upande wa pili ambao nimegusia kwamba pale ambapo inaonekana wale ambao wanaandama zaidi ni wale ambao wanamtaza tofauti inaweza kurekebisha kiajaribu kupiga.
Shukrani sana Kahioza, endelea kuwepo katika laini ya simu. Tuangalie upande wa Kenya. Tumemsikia Rais Kenyatta mara kwa mara akiwa majukwani anakemea wanasiasa, wafanyabiashara wakubwa, hata raia, wafanyabiashara wadogo wadogo wanaochipukia kuhusiana na swala la ufisadi. Je, kwa mtazamo wako unaona kwamba kuna juhudi zinafanywa za kutosha katika swala hili la kukabiliana na ufisadi huko Kenya, ama ni maneno tu yasiyokuwa na hatua mbadala za kusonga mbele?
Kwangu mimi sasa kwa hii nafasi, kwangu mimi nadhani na naona kwamba kile ambacho kutajwa kama vita dhidi ya ufisadi hakigongi msingi ama hakina msingi wowote, kwa sababu ufisadi ni nini? Ufisadi ni ukiukaji wa sheria, kutenda mambo kinyume cha sheria. na ndio napata pesa za umma zinaibiwa, ndio napata vitu mingi kwenye serikali na viende vile natakana. Na tukiitwa upande wa sheria, naweza kusema kwa rais wetu Uhuru Kenyatta amechukulia sheria kama pingamizi. Hatambui sheria kama kitu ambacho kitamsaidia kutawala jamhuri. Angependa kutawala bila sheria, na sio atatawala vipi. So hata akisema kwamba anapigana na ufisadi, sio anapigana na ufisadi akitumia chombo gani, kwa sababu msingi wa kupigana na ufisadi ni kuweka utawala wa sheria. Akiweka utawala wa sheria, yeye mwenyewe atii sheria, atii amri za mahakama, atii kila kitu ambacho sheria inasema lazima atii, ufisadi utaisha kwenye jamhuri ya Kenya. Lakini yeye mwenyewe ndiye mkubwa kupuuza sheria vile inavyotaka kazi itendwe. Sasa hivi vile tunaongea, kuna hii kampeni ambayo inaitwa BBI, Building Bridges Initiative. Ukiangalia vile wanaendesha, wanatoa pesa kwenye gana za serikali bila kutumia, bila kupitia bunge, bila kukuwa na authorization yoyote, na hiyo ni ufisadi. Hiyo ndio wizi ambayo tunasema pesa hazitumiki vizuri. So kwangu mimi, yale yote rais huwa anatanda kuropoka akisema nini, zingine anaingia mpaka anaongea mpaka na anakasirika, haina uzito wowote, kwa sababu yeye mwenyewe ndio msingi wa ufisadi, kwa sababu atakataa kutii sheria. Kutii sheria na kila kitu kitaenda vile inatakana kiendeshwe. So kwangu mimi, anapigana na ufisadi kwangu ni kelele tu.
Ni mwanaharakati Ukia Omtata. Captain Francis Babu, Uganda, tumeshuhudia visa kadhaa, ripoti kadhaa za ufisadi, sakata kubwa ya wakimbizi, watu kubadilisha idadi ya wakimbizi ionekane ni kubwa ndio nchi ipokee msaada zaidi. Zipo sakata kama za barabara ambapo mawaziri wamekamatwa wakaachiliwa, hata ununuzi wa jembe za mkono ambao zinaendea raia, baiskeli za kuwafikia huduma kwa watu vijijini, ni sakata nyingi. Hivi majuzi matembezi tumeyashuhudia kiongozi na Rais Museveni, wengine wakasema serikali inaandamana dhidi ya serikali yenyewe. Hizi harakati zinazofanywa kila siku zinaiweka Uganda katika nafasi ya nne kutoka chini kwa mafisadi zaidi. Ni harakati za kisiasa kutufumba macho raia, ama ni harakati za kiungwana kuonyesha kwamba kweli kuna jitihada za kupambana na ufisadi?
Mimi nafikiri sote nini, desturi zetu ndio zimepinduka, na watu wetu wengi wasije kudanganya kwamba kuna mzuri na mbaya. Tumeona ufisadi kila fasi, mpaka kanisani upo, mpaka mashule upo, mpaka kwenye serikali upo. Lakini wenye wanasema sana wanasingizia, wenye tena kusema zaidi ndio wanafanya hiyo migogoro zaidi. Sasa inakuwa taka tuangalie nchi nzima, dasturi zetu ni nzuri namna yetu kama marea? Wacha wenye watu wa serikali, watu wengine kwenye businesses na kwenye vitu vingine, wao nao wanatoa pesa, wanawapa watu kwenye serikali kuwafanyia kitu kimoja au viwili. Yani ufisadi hauko ni one sided, unaona. Sasa watu wengi wanatoa very simple solutions. Unasikia anasema watu wenye wabaya, watu wako nje, lakini watu wako nje ndio wanawapa wale jamaa pesa, sio? Sasa inakuwa tukae, dasturi za nchi zetu zote zimepinduka, watu hawana heshima tena. Kila lazima tutafute namna gani tuzungumze na watu wetu na watoto wetu mashuleni na universities, tuanze kupiganisha ufisadi kutoka kwenye mashule yetu, sio kutafuta tu hapa jamaa aliiba pesa juzi moja kama ndio sasa nyimbo imetokea. Ni kitu kikubwa sana, sio kitu kidogo, lakini dasturi zetu zimepinduka.
Nakushukuru sana Babu kwa mchango wako, endelea kuwepo katika laini ya simu. Ni rudi kwako Kahioza. Mara nyingi serikali iliyopo madarakani, nchi inapokuwa katika ufisadi uliokithiri, huwezi kukwepa kutaja jina la rais aliyeko madarakani kwamba pengine hafanyi vya kutosha, ndio maana nchi imetumbukia katika hali iliyopo hivi sasa. ukiwa kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ya kiuchumi na kijamii, umeangalia masuala mengi ya uchumi. Je, uchumi wa Tanzania ulipofikia hivi sasa na juhudi za Rais Magufuli katika kupambana na ufisadi kutoka hatua moja au nyingine, unaona kwamba zinazaa matunda au ni juhudi ambazo ziko pale pale bado zina safari ndefu ya kukamilika?
Nakubaliana na wewe kwamba kwa jina la rais hasa katika nchi kama za kwetu, nafikiri Rais Magufuli kwa kiwango kikubwa ameweza kuleta mabadiliko katika mapambano haya. Moja ni kuleta imani kuu kwamba inawezekana wakapambana kama taifa kupambana na swala la rushwa. Na hili tujaribu pengine kwenye muktadha kidogo. Mwaka jana mwezi wa 11 ya ripoti ya Benki ya Afrika yanajaribu kuonyesha jinsi chumi zetu zinavyokuwa, ile after development dynamic, inajaribu kuonyesha kwamba kwa mfano nchi kama Tanzania zipo fursa kubwa ambazo zinaweza zikatengenezwa katika mazingira ya kiuchumi ikiwa wananchi wengi wataendelea kuwa na imani na hatua zinazochukuliwa. Jambo la pili imejaribu kuonekana ni kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa sana ya sheria na taratibu ambazo zimekuwa zikitumika maeneo mbalimbali.
Inaonekana laini yake ya simu ina matatizo kidogo. Tunajaribu kuona kama tunaweza kupigia tena kama hiyo laini itakuwa ni sawa, Dr. Gravius Kahioza. Lakini tumsikie Okiya Omtatah. Omtatah, wewe umeenda mahakamani sana, lakini kwenda kwako mahakamani kunatokana na hoja unazozua kwamba walio madarakani hawafanyi vya kutosha. Walio madarakani vile vile ndio wao wanaotoa ahadi kila mara kwamba wanapambana na ufisadi, wanawateua maafisa serikalini wakisema hawa ni weupe kama pamba, wanawapa sifa, baadaye wanakuja kuwatimua kwa sababu wakisema hawa ni mafisadi na raia wanapiga makofi. Juzi jana rais wa Tanzania akamfuta waziri wake wa mambo ya ndani Kangi Lugola, mfano wanaopigia kwamba huenda alihusika katika mojawapo ya sakata. Waziri wa kilimo Kenya naye Mwangi Kiunjuri katimuliwa na Uhuru. Museveni kamtimua Biandala. Hawa ni viongozi wanaowateua tena kuwatimua. Katika kuteua na kutimua ni kukosa yale maadili kwamba tunayemhitaji hatumpati, ama ni zile taasisi za serikali hazina uwezo wote wa kufanya kitu, ndio maana wao nakimbia mahakamani kupinga kila mara.
Jambo la kwanza ni kuwa huwa nakimbia mahakamani kwa sababu ba ile katiba ya Kenya ina maelezo ambayo inatakana serikali ifate ikihudumia wananchi. Na huwa na mara nyingi naangalia kama serikali inatenda jambo fulani ama ina mradi fulani, naangalia kama huo mradi kweli unaendeshwa vile katiba inayohitaji ama vile sheria zimetungwa na bunge tunavyohitaji. Na nikiona kuna kasoro huwa naenda mahakamani, na mara mingi mahakama imekubaliana na mimi na tumeweza kufutilia mbali mambo mengi, na tumeweza pia kukomboa pesa nyingi sana kwa Jamhuri ya Kenya. Lakini hiyo haitoshi, kwa sababu mimi msingi ni kwamba tutilie maanani utawala wa sheria, na ndio mtu kutimuliwa kazi ni haki ya mwenye kumwandika. Kama afanyi kazi vizuri ni haki ya atimuliwe, lakini akitumuliwa ni lazima achukuliwe hatua. Kama kweli yeye ndio alikuwa mfisadi ama alihusika kwa njia ya kipekee, ni hera asiatumiliwe, atumiliwe tu, achukuliwe hatua na aweze kupeleka mahakamani na aweze kufungwa kama kuchukuliwa hatua ya kisheria. Lakini ukiangalia hapa Kenya tumekuwa na sakata ni kama tamtumia ama tamasha, tunaangalia tu watu ndio tunashangilia, alafu inaishia hapo. Sijaona hatua yoyote ikichukuliwa. Hata unaona mara nyingine kama vile ile mambo tulikuwa na hii sakata hii ya NYS, pesa imejaa ni bilioni 8, watu wakafutwa wenye wameshtakiwa. Ukiangalia mashtaka yao inaingia shilingi milioni karibu 500, unashindwa, je, ile bilioni 7.5 ilienda wapi? Na mwenye alitoa ile pesa akaweka pale, ndio hao wengine wakaiba mbona achukuliwe hatua?
Asante Omtata, endelea kuwepo katika laini ya simu, kwani kipindi hiki kinaendelea katika dakika 30 zijazo kwa njia ya mtandao, yani internet. Vile vile msikilizaji, tunapenda kufahamisha kwamba tumejitahidi kutafuta upande wa serikali kushiriki katika mjadala wetu siku hii ya leo, lakini juhudi hazikuweza kufanikiwa. Lakini endelea kuwa nasi ili kujua mengi zaidi yanayozungumzwa kuhusiana na mada yetu hii ya leo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, tunaendelea na matangazo yetu ambapo mjadala wetu huu wa leo tunazungumzia juhudi zinazochukuliwa, zinazofanywa na serikali katika eneo la Afrika Mashariki kukabiliana na swala zima la ufisadi. Hii yote inatokana na ripoti ya shirika la Transparency International mwaka 2019 iliyoangazia viwango vya ufisadi ulimwenguni. Lakini katika kipindi hiki tunajikita zaidi kuangalia ufisadi katika eneo la Afrika Mashariki, na katika laini ya simu tunaye Bravios Kayoza. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi pamoja na kijamii kutoka nchini Tanzania. Vile vile tunaye Okia Omtata, mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu nchini Kenya, na vile vile tunaye mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na mfanya biashara Captain Francis Babu. Moja kwa moja, kwanza hebu tumsikilize msikilizaji ambaye amepiga simu na kutaka kutoa maoni yake.
Asante sana. Kwa majina ni Chemjo, nikiwa Kakamega hapa magharibi mwa Kenya. Mimi ningependa kutofautiana na yule aliyesema kwamba rais hafuati sheria ama anapigana na ufisadi haufuati sheria. Mimi kile ningependa kusema ni kwamba rais kweli amejitolea kupigana na swala hilo la ufisadi, ila kilichoko ni mahakama ndio, kulingana na mimi, inajaribu kumhujumu. Na ikiwa mahakama itaweza kupambana hao watu wa ufisadi, basi ufisadi katika nchi kwa nchi za Kenya itaweza kurudi chini zaidi. Ukifuatilia, wengi wameshikwa hivi, wamefikishwa mahakamani, lakini wanafikisha pale, wengi wao huachiliwa kwa dhamana. Dhamana hii imestahili kutiliwa mbali kulingana na mimi, kwa sababu hawa wanaoshtakiwa wana hela, na wao punde tu wanapopewa hii dhamana wao kutoka punde siku. Na ndio maana rais amekuwa kilia mara kwa mara ya kwamba amekuwa akihujumiwa na hii mahakama. Kwa hivyo mahakama pia ikaze kamba ili kuhakikisha kwamba hii ufisadi tunapigana nayo. Lakini kwa kulingana mimi sana, rais amejaribu kadri ya uwezo wake. Asante sana.
Naona line ya msikilizaji wetu Ochieng huko ina matatizo kidogo. Turudi kwako Kayoza. Msikilizaji huyo umemsikiliza akielezea mtazamo wake kuhusiana na ufisadi huko nchini Kenya. Je, kwa Tanzania swala hili la mahakama za ufisadi, kwa mtazamo wako, unaona zinafanya kazi yake ipasavyo katika kukabiliana na washukiwa wa ufisadi au ni vipi?
Maoni yangu, pamoja na jitihada kubwa ambazo serikali inajaribu kuchukua kupambana na ufisadi, ni kwamba binafsi sioni sababu kubwa ya kuwa na mahakama zinazoitwa mahakama za mafisadi, kwa sababu mfumo wenyewe wa kisheria pale ambapo hatua stahiki zinakuwa zichukuliwi unakuwa unakanyagwa kwa ndani. Kwa hiyo hata unapokuwa na mahakama nyingine hautatui tatizo, bali unajaribu kutafuta njia ya kuonesha kwamba unatatua tatizo. Na toka tuanze na taratibu hizi za kwamba tunahitaji mahakama za mafisadi. Kwangu sikuona na sijaona, bahati nzuri tumejaribu hata katika maeneo tofauti tofauti ya kitaaluma kufanya tafiti ambayo imetoa mchango mkubwa. Utaona kwamba mchango ni wenyewe ule ule wa mahakama zile zilizopo. Lakini ndipo sehemu ya pili, kumekuwepo na changamoto pia ya watu kuwa na wasiwasi juu ya kwa kiwango gani kwa mfano mahakama zenyewe zina uhuru wa kutosha pale ambapo zinaweza kukabiliana na kila changamoto ya kifisadi au inayosemwa kuwa ni ya kifisadi kutokea kwa mtu yoyote yule. Bila shaka umma wa Tanzania unajaribu kuona kwamba kumekuwepo na hali fulani ya kutokuwa na usawa moja kwa moja.
Kahiza, nikukatize kidogo. Nikukatize kidogo ndugu yangu, shikilia hapo kwenye line ya simu tumsikilize msikilizaji. Sali Bunzali, maoni yako.
Naam. Ni kweli Sali Bunzali niko Kashishi, Burige, Kahama, mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania hapa. Mjadala wetu huu ulioko mezani, ni kweli nchi zetu tuseme tu wazi kwamba zimekuwa na historia mbaya hususan ni katika kuzungumzia nchi za kwamba zinazungumzia ufisadi, na ndiyo maana ukiangalia kama nchi yetu ya Tanzania pindi mheshimiwa rais anaingia madarakani alitamka wazi anasema kwamba kutakuwa na mahakama ambayo itadili na mafisadi. Kwa hiyo kiongozi mkubwa anapoingia na kutamka kwamba kutakuwa na mahakama ambayo itasimamia kwa swala hilo, ujue wazi kwamba lina kasoro kubwa. Kwa mimi katika tasnia yangu ambayo mimi huwa najua wazi kwamba nchi zetu zilikuwa bado hazijawa na watu waadilifu wenye kuangalia kwamba nafasi anapopewa ya kwamba mfano kama Sali Bunzali ametoa nafasi kuwa kiongozi, kama ana elimu thabiti ambayo inaonyesha kwamba ana elimu ya kuweza kubadilisha hesabu na kufanya nini, kwa hiyo nafasi yake hiyo ataitumia namna ya kuweza kuchakachua na kuharibu sehemu yake. Kwa hiyo sasa inafikia hatua sasa ya kwamba unapoenda kwenda kusemewa kwamba wewe ndio umekuwa mtu ambaye labda umeihasarisha nani, umeipiga shoti serikali, kwa hiyo tayari moja kwa moja nafasi yako kama wewe Sali Bunzali ndio inazaharisha sasa uzao kwamba huyu kiongozi aliingia madarakani akaharibu vitu kwa ajili ya kupitia nini, ufisadi. Kwa hiyo mimi huwa nasema wazi kwamba watangulizi ambao walipata elimu mapema na kupatiwa nyadhifa za kuwa kama wanaitwa viongozi, hao ndio wametangulia na kuharibu. Lakini kama wangeingia na maadili mazuri yanayoonyesha kwamba utumishi bora unaosimamia haki na taratibu, nadhani swala la ufisadi lingelikuwa limetoweka. Lakini sasa hivi tulio nao watangulizi wetu ambao walitangulia wasomi.
Shukrani sana kwa mchango wako. Nije kwa upande wako Babu, umesikia wachangiaji wenzio wakieleza masuala mbalimbali. Kwa huko Uganda, unadhani kwamba kuna sheria mbadala iliyopo ya kukabiliana na ufisadi au walaji rushwa? Aha, naelezwa kwamba Babu katika laini ya simu hayupo hivi sasa, lakini akijaribika kitu. Kuna msikilizaji hapa ametoa maoni yake. Anasema yeye anaitwa Thomas Mramba, anatokea Kenya, kaunti ya Kilifi. Anasema ufisadi utaisha ikiwa mwananchi wa kawaida atahamasishwa vizuri kuhusu madhara ya ufisadi una maana gani kwake. Nirudi tena kwako Okia Omtata. Unadhani mwananchi wa kawaida huko Kenya afahamu madhara ya ufisadi, au ni elimu gani inayotakiwa kuelezwa zaidi kutoka nyumba hadi nyumba au mtaa au kaunti hadi kaunti kuhusiana na ufisadi?
Jambo la kwanza ni hili jambo ufisadi, mimi kwangu lingepigwa marufuku. Hilo jambo ndio linatumika kufuruga ama kufanya watu wasielewe ni nini kinaendelea hasa, kwa sababu ufisadi ni kitu gani. Sisi kile tunajua ni wizi. Kama tulikuwa tunakabiliana na wizi wa mali za umma na tusiliite ufisadi, tusiwe na labda tunatume maalumu ya kukabiliana na ufisadi, tuna mahakama maalumu ya ufisadi, kuna nini, tuchukue jeshi la polisi lihusishwe na lipatiwe mamlaka na lipewe vifaa na rasilimali za kukabiliana na wizi wa mali za umma, mali ya umma tutaweza kuyangamiza. Huo wizi tutawangamiza. Ukiambia mtu nyumbani ni wizi, ataelewa wizi ni kitu kibaya, na kwa hivyo lazima kipigwe vita, kwa sababu sisi tunaelewa wizi ni nini. Lakini ukituletea maneno ya ambayo yanatunzwa na hawa yanatoka huko nchi za nje, labda ni maneno ya kisasa ambayo hayana msingi kwenye mila zetu, mtu aelewe ufisadi kitu gani na kana kama ni kitu kizuri. So ni heri kiitwe kwa jina la wizi na tikabidwane kwa sheria. Na kama kuna mfano kwa Kiingereza, sijui kwa Kiswahili ningesema, huu kutumia neno corruption ama kutumia neno ufisadi ni kumischaracterize a crime. Kama hapa kuna hii crime ya hii wizi wa ng'ombe, tunauita cattle rustling. Watu wanauawa, mali zinaporwa, na kama kwa kisheria, kama tukaita tu robbery with violence, tutumie sheria vile ilivyo, watu wachukulia hatua kali, ingekuwa imeisha. Lakini tukiitwa cattle rustling, inakuwa ni kama kitu cha utamaduni fulani, labda ni mchezo fulani na kitu kizuri ama kitu, watu hawaelewi. So upande wa ufisadi pia mimi nasema kwamba tuache kusema kuna ufisadi, tuanze kutumia neno wizi. Wizi wa mali za umma, wizi wa mali za serikali. Na tukikabiliana na wizi, tutaweza kukabiliana na hilo janga. Lakini tukiendelea kuita kwa jina ambayo halieleweki, na kwanza mtu akipatikana, unajua mwizi wa kawaida akishikwa anapelekwa pale korokoroni, anapelekwa kwenye kituo cha polisi, anachukuliwa hatua, watu akimuona na mpuuza nini. Lakini mtu akibarikana tatu na ufisadi, anafutwa kazi, mara anapigwa simu ajipeleke kwa tume fulani maalum, kule anakutana kama hapa Kenya mkuni Archbishop mstaafu. Sasa hata wewe nini inaendelea? So hakuna, na tena ukiangalia upande wa biashara, ni kama wale watu wanaiba mali za umma ni wana manufaa, ndio wanapata maendeleo. Sasa watu hawaibi mali za umma hawapati maendeleo, kwa hivyo sasa wizi wa mali za umma ndio kama ndio biashara kuu kwenye dola kama Kenya.
Shukrani. Sasa Omtata, endelea
kukabiliana na wezi.
Omtata, nashukuru, endelea kuwepo katika laini ya simu. Hebu tumsikilize msikilizaji ambaye naye pia anataka kutoa maoni yake kuhusiana na mada hii tunayozungumza hivi sasa.
Naitwa Joseph Mboneko, unapatikana Kigoma, magharibi na Tanzania. Maoni yangu ni kwamba serikali inajitahidi kupambana na swala la ufisadi. Kwa sababu gani? Watu wote wanaonekana kufanya vitendo vya ufisadi, serikali inakuwa inawakemea na kuwachukulia hatua kali, ikiwemo kufikishwa jela, kupelekwa mahakamani kwa ajili ya kushtakiwa kwa ajili ya kesi za ufisadi. Kwa kifupi, naweza nikasema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inajitahidi sana kupambana na mafisadi.
Shukran. Captain Francis, umemsikiliza Ukio Mtata amezungumzia kila kusema kwamba tunatumia neno baya kuweza kutambua nini kinaendelea katika jamii. Lakini la muhimu zaidi amesema inabidi jeshi la nchi kuingilia kati kupambana na uovu huu. Uganda kuna jeshi la nchi linafanya hii kazi. Eli Tumwine jenerali aliwahi pewa mamlaka haya kusimamia vita dhidi ya kupambana na ufisadi, akafungua namba ya simu. Miaka miwili hakuna mtu yeyote alipiga namba ile ya simu kwa matamshi yake mwenyewe. Edith Nakalema ni liteni kanali, saizi ndiye anayeongoza juhudi hizi za kijeshi katika kupambana na vita. Mafanikio yote yanaonekana popote? Francis?
Yes, one.
Naam.
Yes, unasemaje?
Umemsikia Ukio Mtata amezungumzia kwamba inabidi jeshi liingilie kati katika kupigana na ufisadi na uovu, wizi wa pesa katika jamii. Nchini Uganda kuna mfano wa kupigia kwamba jenerali Eli Tumwine aliwahi kupewa mamlaka haya kuweza kusimamia vita dhidi ya ufisadi, akafungua namba ya simu raia wapige, lakini baada ya miaka miwili kwa maneno yake mwenyewe akasema hawakupokea simu yoyote. Sasa hivi chini ya ikulu ya rais kuna luteni kanali Edith Nakalema ongoza juhudi za kupambana na ufisadi. Jeshi lipo mbele kufanya hili. Kuna mafanikio yoyote ambayo yanaorodheshwa?
Unajua tuna nini wengi sana. Tuna polisi, tuna Inspector General of Government, yani kazi yake ni kutafutia ufisadi. Tuna huyo mama umemwita, huyo Lieutenant Colonel Nakalema. Hiyo yote ni kutafuta namna wanaweza kuzuia na watu waache kufanya ufujo zao. na unajua kwamba China wakushika wamefanya ufisadi unapigwa risasi, sio?
Mm-hmm.
Sasa inategemea sisi tunataka kitu gani, kwa sababu sisi mara nyingi tuna kitu kimoja, watu wakishikwa na nguvu kidogo na serikali wanasema ni human rights, alafu wanasema twende koti, wanataka uje kwenye koti ulete ushahidi wa nguvu, yani kuonyesha kwamba huyo mtu alichukua hizo fedha. Lakini watu wanafanya ufisadi hawatumii njia za kawaida, wanatumia wanajificha, na inakuwa vigumu sana za nyingine kujiunga kwamba watu wameiba pesa za serikali. Lakini kitu mimi naona hata mkifanya nini, mpaka bongo wa mtu, umaskini wa bongo, tuna umaskini wa hela na maskini wa bongo, lazima watu wasomeshwe, wapindue desturi zao zaidi kushinda hata sasa. Ukileta kesho, ukileta watu wa jeshi wafanye hiyo kazi, polisi unaimaliza nguvu.
Yani maana yake ni kwamba hizi juhudi zote ambazo zimehusisha jeshi chini ya ikulu ya rais mwenyewe kaongoza hizi vita haziwezi kutoa mafanikio yoyote, zinaambulia patupu, ni za kusongesha muda tu.
No, wamejisikia bwana.
Mm-hmm.
Ufisadi sio mchezo, sio nchi zetu za Kiafrika. Hata wazungu wenyewe wana ufisadi. Hata wa Amerika wenyewe wana ufisadi. Hata wa China juzi walikuwa wanapiga mtu risasi kwa sababu ya ufisadi. Kila mtu anajaribu kutafuta njia, lakini wenzetu wazungu kuna kitu kimoja wanatushinda. Wao wanatumia wanatumia nini, njia nyingi sana kupiganisha ufisadi. Lakini sisi sasa tumepata na tabu kwa sababu tuna nini, desturi zetu zimepinduka na serikali zetu zinafanya upole na hazina nguvu kama serikali za wazungu. Sasa inakuwa tukae chini tutafute njia gani nzuri. Wacha nikwambie, hata ukileta jeshi, na jeshi lenyewe tunajua kuna majeshi inafanya mambo ya ufisadi.
Naam.
Sasa lazima tutumie njia nyingine. Sasa njia ni ya kupindua raia wa nchi zetu wakatae ufisadi kabisa.
Naam.
Watu sisi wenyewe wenye wanafanya kwenye serikali na sisi watu wako nje, na kitu kizuri wakubwa kama rais na nini wakianza kupiganisha wale wa juu kwanza, wale watu wakubwa, alafu inaanza kuja chini, watu wanaweza wapinduke.
Katika laini ya simu kuna msikilizaji ambaye anataka kutoa maoni yake kuhusiana na mada tunayozungumza hivi sasa. Karibu msikilizaji, jitambulishe, unapiga simu kutoka wapi?
Haya, mimi na jina la Shukuru Kininga, nipo Jalasia kwa Baraka. Na Baraka ni mji ambao unapatikana huko mashariki mwa DRC. Na kuhusu ufisadi, mambo ya ufisadi DRC hapo hususan ni mashariki, maana ni eneo ambalo naliishi sana. Huko mashariki ufisadi huko na umeshamiri sana. Sasa kama muda unachukuliwa muda mwingi, hata serikali kuamua kwa njia ya ufisadi kama unaweza kufanyia dili kukwepo mashariki ufisadi uishe. Ila anachokifikiria ni siasa ambayo inaonyeshwa na rais tu kwa kudhibitisha ufisadi uishe, haijafikia mwenendo wake, maana ana vitu vingi ambavyo anavipitisha. Baraka ni kuwa na mawaziri ambao wanaweza wakazifuatilia kwa urefu ili kutimiza na kumaliza huo ufisadi, vingekuwa vishaisha. Ina atukama moja au kapili kwa kwamba serikali haiendeshi mchakato wa kumaliza ufisadi, bali unautumikisha kama njia ya kisiasa tu. Wamoja wanaambiwa tunalala bado, na wengine hawajalala, ni kama kudanganya watoto tu. Kila ufisadi hauchukuliwi kwa namna moja au nyingine kwa kumaliza. Na kuhusu upande wa Tanzania, ndivyo hivyo, ufisadi hawafanyii kazi, maana rais akisema kwamba mimi nataka nidhibitishe ufisadi uishe, na unaweza ukaisha.
Shukrani sana msikilizaji kutoka huko mashariki mwa DRC. Vile vile kuna maoni hapa kutoka kwa msikilizaji ambaye ametuandikia kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Fadhili Fwalinga Yeye anasema serikali za Afrika Mashariki zipambane na rushwa ndogo ndogo, kwani rushwa kubwa wameshindwa, mfano zinazohusu mabilioni ya fedha, hizo haziwezi kukabiliwa kwa hivi sasa.
Discovery Mwasa anaandika na kusema hamna kitu kama kupigana na ufisadi. Kama hapa Kenya ni vita vya kisiasa tupu. Hakuna kiongozi mwenye hadhi kubwa, mwenye hana dosari, wote wanafanana, wote wamechafuka.
Makunda Mulengwa basi Maloba, yeye anapatikana Lulimba eneo la Fizi huko DRC. Anasema rais wao huko anapiga marufuku kusurushwa. Marais wengi wa Afrika wanasumbuliwa na rushwa.
Alex Rusha Kijenge anasema ni vita vya ukweli, lakini sheria ya kuwabana haitoshi na mahakama za ufisadi hatuoni zikifanya kazi. Niseme kwa mfano TAKUKURU wakishaanzisha kweli kwamba wakamate watu kuweka ndani kwa sababu ya ufisadi, kutatokea siasa na kuvuruga kila jambo.
Evans Wanyela kutoka Bungoma County huko Kenya anasema yeye haoni nia njema katika vita dhidi ya ufisadi. Ufisadi, vita hivi ni vya siasa tu.
James Erasto wa Mwanza Tanzania anasema sidhani kama ni vita vya kweli, kwa sababu kila asubuhi, jioni, mchana, hata usiku kelele za wizi wa fedha upo unasikia. Kwa hiyo kumbe ni janga la kimataifa, haitakomeshwa kirahisi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC, matangazo ambayo kwa sasa inasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Muda ukiwa unakimbia, turudi tena kwenu nyinyi washiriki. Mmesikia maoni tuliyosoma kutoka kwa wasikilizaji wetu kutoka nchi mbalimbali. Sasa basi, wakati tunakamilisha kipindi hiki, tuanze na Babu. Unadhani nini kifanyike ndani ya nchi yako kuhakikisha kwamba suala la rushwa ama ufisadi linakoma?
Hiyo itachukua muda. Kitu cha kwanza nataka tukubaliane, kwa sababu tuingia sana na tuingia kutoka chini kabisa, kutoka nyumbani kwetu mpaka nje, mpaka kwenye serikali, mpaka kwenye shule zetu, mpaka kwenye hospitali. Yaani usije kusema kwa serikali tu, na private sector yenyewe imeingiliwa na ufisadi. Maduka, sokoni, watu wetu hawana haki. Sasa inategemea nchi nzima, tuangalie na syllabus za shule zetu. Watoto wetu tunasomesha namna gani? Kitu gani imeharibika? Culture zetu tumezitupa? Hatuna heshima tena? Mimi nafikiria hii ni sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Sio kutumia jeshi, sio kutumia nini, lazima tupindue fikiria za watu. Yaani tuwatoe ule ugonjwa wa rushwa, ugonjwa wa ufisadi. Sio wasije kudanganya kwamba kuna mtu Afrika, watu wanataka kupata pesa kwa upesi. Unajua watu wanataka pesa za upesi. Na hawataki kufanya kazi tena wengine. Wanataka kutumia hiyo njia tu kupata pesa. Sasa lazima tutafute namna gani watu naweka roho na moyo na fikiria zao kwamba hii dasturi ni mbaya, kwa sio mbaya tu kwa sababu inaharibu nini nchi zetu, inaharibu na watoto wetu na wajukuu wetu. Watakuja kutuona sisi tumeshindwa kupindua ufisadi na kuupiganisha vizuri. Mimi nafikiri ufisadi na nini, sio kutumia nguvu, sio kutumia polisi, nitaka sasa ni kutumia akili.
Kutumia akili kweli. Umtata, unamsikia Babu anasema ni kutumia akili. Umetumia akili, umeenda mahakamani, kuna viongozi wa serikali ambao wamechaguliwa katika taasisi mbalimbali ambao wanastahili kufanya ile kazi ambayo wewe huo unafanya, kuwasilisha kesi mahakamani. Inaonekana wewe ndio unakwenda kila siku. Raia mwingine anapotimuliwa kazini, raia wanapiga makofi, mwingine wanasema amefanyika kimakosa. Hatua ambayo inastahili kuchukuliwa katika jamii zetu kupambana na ufisadi ni ipi?
Hapa Kenya ni jambo moja tu, rais atii sheria, akubali kwamba kuna utawala wa sheria, na akitumia hiyo sheria aweze kuhakikisha kwamba mambo yote ambayo yanatendeka kwenye dola yanatendeka kwa misingi ya sheria. na hiyo mambo ya wizi wa pesa za umma, wenye wanaiba pesa za umma watashindwa penye watajificha. Lakini kama wewe mwenyewe hutii sheria, ni chombo gani utatumia, ama ni chombo gani bwana rais atatumia kupigana na ufisadi? Na kuna msikilizaji hapa alisema hapa viongozi wetu wote wamechafuka. Na labda kuja jambo la kwanza ni bwana rais atoe mfano, aoge ule uchafu wa ufisadi ambao uko hako nao, ule mzigo wa ufisadi ambao umemkaa kwenye shingo, aweze kuondoa, labda ndio watu watamsikiza waseme kweli, kuna jambo limebadilika. Lakini kama ufisadi ni kama mashairi, vita kupinga wizi wa mali za serikali imekuwa kama ni mashairi, sioni kama tutasaidika. So kwangu mimi jambo ni moja, mfano utoke kwa bwana rais, ajitokeze aseme kutokea leo atatii sheria, atafuata sheria, atatawala kupitia kwa sheria, na kila yeyote kwenye jamhuri ya Kenya lazima atii sheria ama achukuliwe hatua. Na jeshi la polisi kwa upande wa wizi wa mali ya umma lipatiwe vifaa ambazo zinahitajika kukabiliana na hilo janga, na vitu kama hizo anti-corruption commission, vitu mingi hivi, vitu hizi ambayo hazieleweki maana yake ni nini, tufutiliwe mbali ili tujue kwamba kama kuna kosa limetendeka eneo fulani, kuna OCS, Officer Commanding Police Station, atawajibika, tumuulize ni kwa nini kitu fulani kimetendeka na hatua gani umechukua kukabiliana na hili neno. Na kama kuna mtu amepatikana ameiba pesa, sasa serikali asipelekwe kupata lunch kule Anti-Corruption Commission, achukuliwe aweke kwenye seli ya kawaida, ashughulike na sheria kama mwizi wa kuku, na asiwe asipatiwe nafasi ya kujifanya ni kama ni bingwa, labda ametenda kijambo kubwa. Hapa wafisa watu wanaiba mali za serikali wanajipiga vifua ni kama watu wakubwa. So shukrani. Mimi rais akisema kwamba hata atetea mufisadi yeyote, Kenya itaanza kubadilika.
Shukrani.
Atatii sheria, atatii amri ya mahakama, atatii nini? Ye hupuuza maneno, ndio maana sasa kila kitu kinafurugika kwenye dola.
Mtata, na shukuru kwa mchango wako huo. Na basi kwa upande wa Tanzania, nini unadhani kifanyike kuweza kusitisha suala hili la rushwa na ufisadi kuwepo katika maisha kila siku ya raia wa kawaida, hali kadhalika kwa nchi nzima?
Pamoja na hatua zinazochukuliwa, mambo yafuatayo ni muhimu. La kwanza, nafikiri ni muhimu sana kuwa na wigo mpana wa kushirikisha watu kuwa na uhuru zaidi katika maamuzi yao ya masuala ya kisiasa na kuweza kutoa sauti, kwa sababu tafiti nyingi zinaonyesha hasa katika siasa za uchumi kwamba ikiwa watu sauti zao hazisikiki sana, mapambano dhidi ya ufisadi inaweza kaishia patupu, kwa sababu inawezekana kwamba sehemu fulani rushwa zinatokea, ufisadi unatokea, lakini watu hawezi kupaza sauti. Na tumejifunza hili nchini Tanzania. Rais mstaafu Benjamin William Mkapa hivi karibuni ametoa kitabu chake ambacho alikiita Maisha Yangu Kusudio Langu, My Life My Purpose, na alionyesha kwamba kadiri miaka ilivyokuwa inasogea, pale ambapo uhuru na uwazi wa kutoa maoni ulipokuwa unaongezeka, imani ya watu katika mapambano dhidi ya ufisadi ilikuwa yanaongezeka. Jambo la pili nafikiri ambalo ni kubwa pia ni kuhakikisha kwamba mifumo yetu ya kiuchumi kwa kweli inajaribu kuleta mazingira sahihi ya kupambana ufisadi na hata kuwa na uhuru zaidi. Kwenye uchumi, sheria ni zana ya uchumi mpana, yani macroeconomic tool. Kwa hiyo pale ambapo sheria zinatumika kuhakikisha kwamba zinabinya mianya ya kutosha ya kuweza kuwa na uhuru wa kiuchumi, economic freedom, katika kufanya ya budget, ununuzi ya vitu vikubwa vikubwa katika nchi, ujenzi wa miundombinu, hilo jambo huwa linaweza kuleta hatari katika mapambano dhidi ya ufisadi. Lakini haya ni mambo ambayo yanapaswa kufanyika, na kidogo nitofautiana na Mtata pale aliposema tuite tu hizo wa kawaida. Nataka nikumbushe kidogo hapa mwanaharakati mwenzake wa masuala ya kiuchumi nchini Kenya, Daktari David Ndii, mwaka 2018 mwezi wa 3 alinipa makala ambaye alijaribu kuonesha kwamba kuonesha tatizo lililopo katika mifumo katika upambanaji wa rushwa nchini Kenya. Na kwa kweli alikuwa anazungumza ni mambo yanaweza kufikia katika eneo letu la Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, pale alipochukua maneno ya Peter Eka ya mwaka 75 kwamba barani Afrika kuna jamhuri, yani kunatokea umma mbili, yani the problem two public, kwamba kuna umma ambao yani watu wakiwa katika serikali wanaishi maisha tofauti na yale ambayo inakuwa katika maisha binafsi, na maana yake ni kwamba yale yaliyo maadili katika maisha binafsi sio maadili katika sekta ya umma, yale ambayo yeah. Lakini kinyume chake ni sahihi katika mazingira haya.
Naona
ni hatari sana ufisadi kuita wizi, kwa sababu unapofanya vile hautaweza kupata ufisadi, kwa sababu ni mfumo wa kiuchumi ndio unazaa ufisadi mkubwa tunaouona.
Shukrani sana mchumi Dr. Bravias Kayoza kutoka Tanzania, hali kadhalika na kushukuru mwanaharakati wa masuala ya uchumi na mfanyabiashara kutoka Uganda, Captain Francis Babu, vile vile mchambuzi wa masuala ya kijamii na mwanaharakati Kenya Okia Omtata. Nyote nawashukuru kwa nasi katika live talk hii leo. Nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia weekend njema na tulivu popote pale unaposikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC.